manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soleroner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soleroner, sa Soleroner.
Magandang gabi po mga classmates at welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay ang inyong eskwelahan sa ere, kung saan sama-sama po tayong nag-aaral tungkol sa usapin sa paggawa, pamumuhay at hanap buhay. Ako po si Classmate Rosa, ang inyong co-host naman na si
Classmate Lian po. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
Ayan. Ngayong gabi, Classmate Lian, itutuloy natin ang ating usapan tungkol sa social enterprise.
Mm-hmm.
Ito po ang tema natin ngayong buong Marso.
Yes.
Eh, nung mga nakarang episode kasi na napag-usapan nga, ano ba ang social enterprise? Ang sabi natin, ang social enterprise ay mga negosyong may social mission.
Mm-hmm.
Or,
may puso.
Ayun, may layuning panlipunan. Mm-hmm. Tama ba yun?
Oo.
Okay, layuning panlipunan. At ito ay ginagabayan ng tatlong P.
Mm-hmm.
Hulaan mo kung ano yung tatlong P.
People.
Okay, people.
Planet. At syempre, profit.
Profit, ayun. So, ang ibig sabihin nun, pag sinabi nating planet, makakalikasan.
Mm.
Dapat, pag sinabi nating syempre, people, yung kabuuan ng mga mamamayan. At hindi lang yung basta mamamayan. Yung mga nasa laylayan, lipunan, ang sinasabi, yung laylayan. At yung pagkamal naman ng tubo, kailangan daw ibinabalik mo para sa kalikasan at sa kapakinabangan ng mamamayan. Kaya, 3 P's, people, planet, at profit. Ngayong gabi, itatampok natin ang sinasabi nilang pinakasulong, pinakaabante, at pinakaprogresibong social enterprise. Hulaan mo ulit.
Clue?
Meron kasali ka doon. Maraming kang pera doon.
Ayun. Sa bangko ba yan?
Hindi. Ito yung sinasabi natin.
Social enterprise ba yung
kooperatiba. So, cooperative as a social enterprise. Kasi yung social enterprise, hinijack nila yung kooperatiba eh. Kasi nga, sabi nila, ito daw yung parang pinakamodelo eh.
Yung alin? Yung cooperative?
Parang kumbaga ito yung padron o template na dapat na gayahin ng mga social enterprise. At pinili natin siyempre dito mga taga-credit co-op, mga taga-UP din. Kasi alam mo
siyempre,
naman.
Patronizer own.
Oo, kasi yung credit co-op natin, 68 years in existence.
68 years na ba?
Oo.
Okay, kala ko 100 na eh.
68 years in existence.
Pa lang,
kaya nga, ngayon, dalawang batikang mga...
Batikan talaga.
Cooperative officials cooperative ang ating guest.
Magandang
gabi. Una, si classmate, Mr. Arsenio Bong Pagador o Classmate Bong, ang vice chair ng UP Credit Co-op, at si Mr. Jonathan, Classmate Annie Beldia, siya yung member ng Training and Education Committee. Si Classmate Bong ang chair ng Training and Education Committee. O sige, pakilala naman po kayo at bumati naman po kayo sa ating mga
taga-subaybay.
Magandang gabi po sa lahat ng mga classmate na nakikinig dito sa Soler on Air.
Kahit gabi Annie. Na, classmate pa rin. Okay, ako si classmate Annie at yan, mag-usap-usap tayo, classmate ha.
Ayan, sige. Para umpisahan na kasi natin, bakit nga ba sinasabing modelo ng social enterprise ang kooperatiba? Ano sa palagay nyo, classmates?
Kasi Sa palagay ko po, classmate Rosa, kaya sinasabing ito ay nangunguna dahil ang primary purpose po ng kooperatiba ay tugunan ng pangangailangan ng mga kasapi.
Mm-hmm.
Hindi po kagaya ng mga ibang negosyo na ang pangunahing layunin ay kita, profit. So, sa kooperatiba po, secondary lang po yung profit. Ang una po, ang serbisyo at pangangailangan ng mga kasapi.
Ayun, oo. Classmate Ani.
Yes. Siguro, part siya modelo kasi binubuto ng mga tao. Mm-hmm. No, parang from the people by the people. Mm-hmm. At mula dun sa kanilang mga pangangailangan, nagsama-sama ito. No, at nakabuo ng isang kooperasyon, kooperatiba,
mm-hmm,
na iisa ang layunin. Ito tinuturo namin, no, yung common bond of interest.
Mm-hmm.
At yun, dun na nabuo yan at naging modelo siya, structural, struktura.
Mm-hmm.
At yung structure na yon bumuo ng mga programa, polisiya,
mm-hmm,
para sa kanyang miyembro for the protection and rights of the members.
Mm-hmm. Okay. Classmate, meron ka bang dadagdag na tanong dyan? O sige. Pero, so anong kaibahan naman ito sa mga pribadong enterprise? Mm.
Tulad po ng nabanggit ko kanina, isang pagkakaiba, ang primary purpose po nito ay serbisyo sa mga kasapi.
Mm-hmm.
Hindi kagaya ng sa commercial, profit talaga.
At saka parang napupunta lang sa iilang may-ari, diba?
Opo. Tapos sa... Opo. Mm-hmm. Ito, lahat po nakikinabang ng kasapi. Mm-hmm. Binabalik sa mga kasapi yung kita ng kooperatiba.
Mm-hmm.
Isa po pong pagkakaiba nito sa mga negosyong hindi kooperatiba. Nga po, pinatatakbo ito ng mga tao.
Mm-mm.
Lahat po ng kasapi ay may-ari ng kooperatiba. Mm-mm. Samantalang ibang negosyo, may ibang kusino lang nakaregister sa SEC kung sino may-ari nun.
Mm-mm.
O kaya sa Securities and Exchange Commission tsaka sa corporation, sa ano ba itong ano? Yun po.
SEC.
SEC tsaka sa corporation.
Corporation. Yun po. Securities and
Exchange
Commission.
So, yung ibang negosyo po, nung po nakarehistro, tayo po, nire-register po tayo sa Cooperative Development Authority.
Ayun, oo. Alam mo, classmate, naalala ko nung guest natin dito, yung isang eksperto natin, si Mr. Ben Quiñones. Mm-hmm. Ang sinasabi niya, na kung walang values and principles, hindi daw maaring, ang social enterprise, maaring malihis sa landas eh. Yun ang nagbibigkis daw.
Mm-hmm.
Oo, yung values and principles. At ang pagkaalam ko, malakas ito ang parang pinaka-pundasyon, di po ba, ng kooperatiba. Tama po ba yung aking sinasabi?
Yung values, like yung pangasiwa sa kaperahan.
Mm-mm.
Isang values yan. Ano, titintas yung mutual understanding, yung democracy, competency. So, ayan po. Tapos, isa sa principle ng kooperatiba, yung linkages. Yung helping others,
mm-hmm,
sa mga co-op to co-op participation, mm-hmm, isa rin sa values na tinuturo ng Cooperative Development Authority, yung ang batas na nangangasiwa sa atin, yung Republic Act 9520, no, at ito nga, no, yung nagbukas na ang gobyerno, no, sa pribado, ang tawag sa kanila may corporate social responsibility.
Mm-mm, mm-mm.
Di ba po?
Opo.
Sa kooperatiba may community development. Iyon na po, nagbigay ang CDA, no, na sabi niya, oy, lahat kayong mga kooperatiba, kailangan yung pamayanan yung nasasakupan nyo, magkaroon kayo ng community development dyan, ha?
Mm-mm.
At yung 3% ng net surplus nyo, doon nyo ilaan.
Mm-hmm.
Kaya nagkaroon ngayon ng social responsibility at,
mm-hmm,
yun ay yung social audit, sir, di ba?
Mm-hmm.
Performance audit. Pag wala, mm-hmm, ang kooperatiba niyan, babagsak sa co-op.
Mm-hmm.
So, yun po, no? Mahigpit ang CDA dyan. Mm-hmm. Kaya naging mandatory na kailangan kumalinga ang mga kooperatiba sa kanyang nasasakupan, sa kanyang miyembro, sa kanyang pamayanan,
mm-hmm,
programang pang community development.
Mm-hmm. Ano po yung mga example ng mga community development na ginagawa natin dito sa UP?
Nitong huli, nagkaroon kami ng feeding program sa ilang areas dito sa UP.
Hmm.
Nauna yata yung sa Pook Dagohoy, tapos sa Village B, tapos itong huli sa Pook Dantubo.
Hmm.
Pero sa taon to, magpapasok pa rin kami sa pondo ng kooperatiba, sa budget ng kooperatiba, para sa iba pang areas na hindi na silbi, na silbihan ng feeding programs. Pero noon, nagpakairi kami ng mga estudyante na biktima ng Yolanda. Yung mga nanggaling sa Cebu, yung mga UP Visayas na dinala dito, nag-sponsor din kami ng pagkain para sa kanila.
Yun ho bang UP Credit Co-op? Ano ang saklaw niyan na mga campus ng UP? Dito lang ba yan sa Diliman o sa buong UP?
Magandang tanong.
Magandang tanong po yan. Ang UP Credit Cooperative po, nag-ooperate sa UP Diliman. So sa lahat ng units ng UP Diliman, sakop po niya. Meron pong unit dito sa UP Diliman, yung na sakop ng UP Los Baños, yung veterinary vetmed na clinic dyan po sa Community Affairs Complex. May mga miyembro din po tayo dyan. Meron po tayong miyembro sa nanggaling sa UP Baguio, UP Visayas, meron din po tayo. UP Manila, kasama po yung PGH. Sa OpenU, meron po tayong members. So, doon po nanggaling yung mga members natin. Hindi lang po sa UP Diliman, kundi sa ibang constituent universities ng UP
so,
system.
So, libo-libo na talaga pala ang private, members.
No? Oh, private.
Sa private naman, may safety net tayo dyan. Meron tayong tinatawag na Memorandum of Understanding. Kasi hindi po sila empleyado ng UP. Nakakabit lang siya. Opo, nakakabit lang sila sa UP, sa mga research institutions sa UP. Yung po ay nagkakaroon kami ng tinatawag na MOU o Memorandum of Understanding.
Ayun. Oh, classmate, ano na, it's 6:60 na po ng gabi. Break muna tayo. Ang CUP Soler on Air ay kasapi ng KBP. Ay ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Ang ating pong mga panauhin si classmate Bong na Vice Chair ng UP Credit Co-op at si classmate Annie na nasa member siya ng Training and Education Committee. Ngayon, ano na tayo? Focus na tayo sa UP Credit Co-op. Kasi alam mo, maraming klase ng ng mga cooperatives. Merong consumer, merong transport, may service, may education. Itong ating itinayo nyo ay yung credit cooperative. So,
ano ba ang talaga ang ibig sabihin ng isang credit cooperative?
Ang negosyo po ng UB Credit Cooperative ay pagpapautang. Ang serbisyo po pala nito, pagpapautang sa mga kasapi.
Mm-hmm.
Kaya po siya credit cooperative. Pero meron din po tayong investment facilities dyan sa ating cooperative. Ha? Meron po tayong savings deposit at saka time deposit at saka capital build-up.
Mm-hmm.
Merong tinatawag na closed eh. Yung closed closed co-op ba yun o closed membership, classmate Rosa. At meron ding open, diba? Ano ba tayo dun?
Tayo po ay closed.
Pag sinabi pong closed?
Ang mga miyembro po ay mga empleyado ng UP at saka yung may mga memorandum of understanding.
Mm.
Dito po tayo tumatanggap ng mga kasapi na wala pong kaugnayan sa UP.
Okay.
Ayun. So, pag sinabi mong employee ng UP, regular, temporary, sino-sino yun?
Pareho po silang pwedeng maging miyembro. Kapag permanent at saka may item po siya, ang classification po niya regular member. Kapag contractual siya at saka yung naka-charge sa mga MOE na non-UP contractors kung tawagin, associate members po sila.
Ah, so katulad yung mga janitor natin, pwede silang maging associate.
Hindi pwede po pwede yung mga janitor kasi
UP contractuals lang.
Sorry.
Pag job order o kaya empleyado ng
pero bakit hindi? Bakit hindi niyo siya pwedeng tanggapin?
Magiging ano na po tayo, magiging open na po tayo, may mga implications po yan sa ating ano taxability.
Kasi meron kami dyan ang mga janitor na mga 10 years na rin eh, di ba? So parang sa kanila sa tinagal-tagal ba naman ang panahon nila dito eh hindi sila maari. Baka pwede niyo pag-isipan niyang mga ganyan.
Ganyan po kasi itatax na tayo ng ano ng
gobyerno. Yun ang dahilan kung bakit inimbito kayo ni classmate.
Kasi ang
nasa laylayan.
Ako po ay building administrator dito sa kolehiyo ng MASCOM at lagi ko nakakausap yung mga janitors natin ng mga agency. May sarili-sarili, ay sila po, no, sa kanilang agency, Alba Philcare, meron din sila parang mga butaw system dyan, yun na parang...
May mutual aid.
Oo, parang yun nga, na in case of emergency, meron silang matatakbuhan. Pero yun nga, sa kooperatiba, yung kanyang vision at kanyang mga sa scope sa operations, hindi pa ho na ano yan nabukas pero yung mga MOHO sir no yung mga SERDEP mga foundation
LP
na incorporate na.
Pero ang UP po maputol ko lang po kayo ilan ba ang empleyado natin sa universidad sa, kumpara sa members natin sa
UP Diliman no
sa UP Diliman lang
1,300 ang empleyado dito sa UP Diliman
1,
at sa system ay may mga 300.
Mm-hmm.
Ito kasi sir yung sa rice subsidy sa Union na ano na mga ganun sir. Yun yung 13 or 14 ang range. So yun compare sir ngayon no. Compare sa membership ng kooperatiba. 4,199.
So parang 4,200 members at 2,600 doon ay mga taga UP
Diliman at system offices
at
dito.
At system offices.
Oo. So naka-base sa UP Diliman.
So talagang marami na tayong miyembro na
yes. Saturated na yan
na
dito
hindi
sa ano.
Kaya nga masasabi niyo ba na halos lahat ng empleyado?
Yes. Kaya nga,
na pwedeng masakop ng UP Credit ay miyembro na
halos
ng UP
lahat.
Credit.
Kaya nga sabi ko, biro ko kay classmate Rosa, cooperative in UP is a way of life. Bahagi na ng buhay namin ang kooperatiba mula sa pag-aaral ng mga magulang
yan,
namin.
Mamaya yan, mamaya matatanong yan. Natin sila.
Kaya talagang mahalaga siya. Talagang maraming natulungan.
Kaya pala pagka nagje-General Assembly ang credit co-op eh sa bahay ng alumni.
Oo, oh, sa laki.
Sa dami.
Punong-puno, sir, no?
Punong-puno, oo. So, sige. So, paano kung ako ay isang bagong kare-regular o bagong empleyado, anong dapat kong gawin para ako makasali sa UP Credit Co-op?
Magandang tanong po yan. Kung gusto nyong sumapi bago kayong empleyado, punta lang po kayo sa tanggapan ng kooperatiba at pagpalista po kayo at gusto nyo umattend, sabihin nyo, attend po kayo ng pre-membership education seminar.
Mm-hmm.
Ito pong PMES na to, wala pong nakakatakas dyan. Lahat po kami dumaan dyan. Lahat po ng mga officialis natin na miyembro ng kooperatiba, dumaan po dyan. Kung hindi po sila makapunta isang Sabado, kami po pumupunta sa kanila. Wina-one-on-one po namin sila.
Mm. Wow, talaga one-on-one.
Required even the, sir, chancellor, no? Oh, the deans.
Deans.
Gusto mag-miyembro. Ito yung requirement ng batas ng kooperatiba na lahat mag-undergo niyan.
Pero syempre, kailangan ka rin mayroong ilalabas na pera, di ba? Yeah. So ano ba yung mga kailangan mong mga papeles o dokumentos o kaperahan na kailangan mong ilagak?
Ngayon po, sa PMES, makikinig po kayo sa seminar. Tapos pagkatapos po nun, at gusto nyo talaga maging kasapi, kailangan po may minimum ano kayo, sosyo na 3,500.
Uy, lumaki na.
Pero sa 3,500, hindi naman sisingilin sa inyo lahat sa pagkatapos ng seminar. Ang sisingilin po sa inyo doon, 1,000 lang.
Yan.
Okay.
Tapos magbabayad po kayo ng membership fee na 200.
Mm-hmm.
Tsaka kung kayo po ay regular member, magbabayad din po kayo ng 300 pesos para sa benefit plan fund natin. May mga beneficyo po kasi nakukuha dyan sa kooperatiba.
Ayun, no. Isahin nga natin. Ano nga, ano... So, ano-ano ba yung mga benefits? Teka muna, bago yon. So, naka-member ka na. Yeah. So, kailan ka pwedeng umutang? Kasi yun ang pangunahing nasa isip mo, di ba? Kung gusto mo, ay, pakakautang ako dito.
Yun ang pangunahing pangangailangan. Na yun ang sinasabi lang, servisyo na tinutugunan ng social enterprise na ito, classmate Rosa, ay pautang. So, pautang.
Pagkatapos po ng PMES at... Decidido na kayo maging kasapi, mag-fill up po kayo ng form.
Yan,
So, sa form na yon ay isa-summarize po ng support staff ng credit yun. Ilalagay po yung mga pangalan, ibibigay nila sa akin, tapos sa board meeting po, isasabit ko po sa board of directors for approval ng membership.
Mm-hmm.
Ngayon, pag natapos na po, ma-approval na po yung membership nyo, pwede na po kayong umutang.
Kaagad?
Opo, pwede na po.
May mga ceiling lang po, no, out of 8 services, no, loan services natin.
Sa mga halimbawa, ang salary loan natin ngayon up to 10 months salary. Hmm. Pag new members po, 2 months salary lang ang ma-avail niyo.
Pera loan, sir, no, ano rin, no.
Sa pera loan, maliit din lang ang bibigay. Ang pera loan natin ngayon, umabot na tayo ng 168,000, pero pagka
ano po yung pera loan?
Yung allowance.
Meron po tayong allowance sa 2,000 na tawag ng pera. Personal Economic Relief Allowance. Yung 2,000 na tatanggap natin kada buwan.
Mm-hmm.
Ngayon, pwede niyo pong utangin yun.
Pwede niyo i-advance.
Pwede niyo i-advance yung 2,000 nyo, i-multiply pa yun, may multiplier pa yun. Naisipan po namin to kasi imbis na mapunta sa mga loan sharks na sinasanla yung kanilang ATM card na napakataas ang interest, sa amin na lang, sa UP Credit na lang po, napakababa. 5% lang po yung pinakang namin interest dyan. Service charge.
Ayun na nga, yung mga loan sharks na yan sa campus, aware ho ba kayo kung gaano nakarami ang mga loan sharks natin sa campus?
Hindi tayo pag-mention.
Pinag-aaralan nyo rin po ba yan?
Pero yes.
Mahirap.
1, 2, marami lang. Mga 5
marami.
Na siguro. Marami. Pag pumunta kayo sa ATM ng land bank, pag may nakita kayong antagal na na nagwi-withdraw, ayan na yun. Kasi binibigay ng mga empleyado yung hawak nila.
ATM card.
Oo.
Alam nila yung PIN.
Oo.
Sinasabi yung PIN.
So, pag nakakita ka ng ganong tao doon na nakapila na ganong katagal, labok, ikaw ang kasunod, alam mo na.
Bakit mas magandang mag-invest o mangutang sa credit kaysa sa banko?
Yeah,
answer. Bakit?
Una po, maganda mag-invest kasi mataas ang interest rate. Halimbawa po, sa savings deposit, ang rate po natin 3.5% per annum tax-free.
Sa banko?
Sa banko, point, less than 1% po.
0.065, yes sir, no?
0.2%. Mga ganyan. May tax pa siya.
Oo.
May bank service charge pa.
So, bukod sa pag-utang, pwede ka rin mag-save.
Pwede po.
Ayun. Ayun ang isa sa maganda rin. Dahil malaki din ata Totoo ba Let's ang save. Interest?
Yun nga po, yun sa savings deposit rate natin, 3.5% per annum. Yung time deposit rate po natin, kapag 1 million pataas ang bracket, 6%. Per Tapos annum. Ang po, ang CBU natin, ang rate po niyan, yung rate ng dividend. Mm-hmm. Last year po, ang rate ng dividend natin, nasa more than 10 plus eh. I mean, 2015, more than 10 plus. 2016, less than 10% yung rate natin. Kasi, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, lumalaki na, dumadami na yung nag-i-invest. Nag-ahati-hati.
Kasi natatandaan ko, sa totoo lang, noong mga 2003, 2004, parang umabot pa ata ng 20.
Totoo 20%. Po yun. Nung wala pang masyado nakakaalam sa CBU na yan. Ngayon po, marami nang nakakaalam, kaya marami nang nag-i-invest sa CBU.
Oo, no? So, maswerte pala talaga yung mga
empleyado
na noon pa.
Uh-oh.
At saka noon parang walang limit yung pagpasok mo ng investment, ano?
Tsaka parang yung efficiency niya, napakataas ng efficiency rate.
Ano po ibig sabihin ka dito ngayon?
Pag-loan ka ngayong araw.
Mm-hmm.
2 days, okay. Kinabukasan, kung naapirmahan na yan, papasok na sa ATM mo.
Samantalang nung bago kong miyembro. Pipila po, 1 buwan. Nung bago kong miyembro, pipila talaga, 28 years ago, utang ka,
maghihintay ka.
Yun nga, naisip ko, bakit kaya? Kaya gusto kong, sabi ko, tumakbo ko bilang official dito. Gusto kong alamin kung bakit ganun. Bakit matagal? Ngayon po, gaya sinabi ni classmate Annie, mag-file ka ng umaga, kung kakayanin namin ng hapon, lalabas na ng hapon. Kung hindi, bukas na ng umaga lalabas ang
loan. Rada.
Ang proceeds ng loan.
So, ano-anong klaseng loans ang pwedeng utangin?
Marami po yan.
At sa kaya ng borrowing capacity mo.
Meron tayong salary loan, merong pera loan, multi-purpose loan, petty cash loan,
bridge loan,
income augmentation loan,
lawmaker
loan,
calamities, iba?
Special service benefit loan, productivity loan. Ito po yung pinakabago, yung productivity loan para sa mga gustong magnegosyo.
Ayun.
Ang dami naman
loan. Pero hindi mo pwedeng gawing sabay-sabay yan, di ba? Isa-isa lang muna, paisa-isa.
Pwede po, basta kaya ng payslip nyo. May paying capacity kayo, pwede nyo pong pagsabay-sabay niyan.
Sige, mga classmates.
Pero ma'am, inaano lang natin ha, meron ding advocacy ang UP Credit Co-op. Dahil nga tayo ay nasa service ng pautang, pero lagi namin sinasabi sa PMS ito, sa membership seminar, yung responsible crediting, responsable yung pag-uutang.
Ayun.
Hindi dahil birthday ko bukas, mangungutang ako. Papainom ako. Hindi po, talagang need ng pamilya.
May bagong cellphone yung office mate ko. Bibili din ako. Hindi po ganun.
Hindi na namin sasabihin sa inyo, sir. Ganun yung gagawin
namin. Ini-instill lang natin na hindi lang tayo, kasi part yan ng social responsibility, no? Na siyempre, di ba, ang kapitalista, ano lang yan, kahit mapapahamak ang isang kliyente niya, mm-hmm, basta kumita siya, yun pagkakaiba eh.
Mm-hmm.
Ay okay lang, sige, utak ka.
Sige, pagpangin natin yan.
Oo, dahil nga may interest ako makukuha, may profit ako. Pero sa kooperatiba, yun nga. Weigh in mo muna, mm-hmm, kung talagang according to prioritization. Uh-huh. Kaya so, it means nandun tayo sa esensya talagang may halong social responsibility, mm-hmm, na hindi talaga mapahamak at hindi mabaon.
Mm-hmm.
Ang isang miyembro na talagang sinasabi kasi ng iba, nalulugmok ng isang kawani dahil sa kauutang eh.
Mm-hmm.
Loan dito, loan doon.
Alam mo, magandang ano yan, magandang pag-usapan pa ng mas malalim, mas malawak. No, yung issue ng responsible credit, ano ba ang tawag?
Responsabling pangungutang.
How to be a responsible creditor.
Kasi mayroong mga tao na parang nasa dugunan nila yung pangungutang.
Hindi kasi ang credit union nga, 'di ba, classmate Rosa, nag-exist dahil sa gusto niyang tugunan ang pangangailangan ng mga miyembro. So yung pagbili ng mga luho, medyo parang outside the pangangailangan na yun, hindi ba? Hindi na yun need.
Sige. Ang una ko, ang tatanong ko mamaya bago tayo magbabalik, yung may risk ba kung halimbawa diyan ko ipasok yung pera ko imbis na pribadong banko? Ano ang risk na baka naman eh mabangkarote o may mangyaring hindi ka nais-nais? Pero sasagutin niyo po yan. Samantala, 6:34 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa pagunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture na Transformative and Transnational Social Work Practice sa March 21 sa Bulwagan Tandang Sora. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay headed sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP ang OVCSA sa paghahatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 Special Coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites, DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
Liga, usap tayo sa Solero
mga classmates, usapang kooperatiba po tayo as a social enterprise. Ngayon na ang nabitin na tanong is, meron po bang panganib ang ating ang pera na iimpukin o mag-iimpok tayo sa credit co-op?
Lahat naman po ng negosyo may ano, may risk na tinatawag. Kahit nga sa bangko, pagka nagkaroon ng bank run, sasarado 'yan. Sa credit cooperative, para masigurado po na maging matatag po ito, matibay, meron po tayong ano, una may mga internal control system tayo. Tapos may mga meron tayong internal auditors na ini-elect din po ng mga members. Meron din po tayong external auditors. At saka ito po, tuwing pre-membership education seminar, palagi namin sinasabi sa mga miyembro to, yung mga prospective members, na pag kayo'y naging kasapi na ng ating kooperatiba, kayo po ay may-ari na nito. At kung may-ari na kayo nito, karapatan nyo po na tingnan yung nalulugi na ba o di, hanapin nyo po yung financial statement. Yung statement of operation, doon po makikita yon. Wala na daw pera ang credit cooperative, hanapin nyo po yung passbook. Ang pera po ng credit cooperative ay nakapasok sa apat na banko. Meron tayong pera sa PNB, meron tayong pera sa Land Bank, meron po tayong pera sa Veterans Bank at saka meron tayong pera sa DBP. Lahat po yan may passbook. So, doon nyo po makikita. Yung risk na sinasabi nyo, hindi kagaya po ng ibang kooperatiba na nangungulekta sa palengke, halimbawa, nangungulekta sila, tao-tao. Tayo po, pag nangutang ang kasapi natin, may pinipirmahan po sila. Salary deduction po yan. So, binabalik po sa atin yan ng UP Diliman Accounting Office nire-remit po sa atin yan, binabawas sa sweldo nila. So, yun pong isang masasabi natin na parang ano siya, matibay siya. Kasi hindi po kinokolekta sa mga miyembro. At saka po, tayo po ay kasama sa clearance ng empleyado. Hindi po siya makapag-retire hanggat hindi nakapag-clearance sa UP Credit Cooperative. So, kung may utang siya, hindi siya pwedeng ano, lalagay po sa clearance sa ibawas ito sa kanyang terminal leave o sa kanyang SRP.
Okay. Classmate Rosa, tsaka nasa credit world nga tayo, no, cooperative act. So, tawag doon credit risk, no? At yung mga risk na yan, it can be calculated. No, yung mga fortuitous event, yan, hindi yan, yan, hindi natin maiwasan yan. Pero the location of the credit per se is in the community is tas stable pa, sir, di ba? Na hindi yan talaga magigiba na. So, is yan, at yung ating mga finances nga, nasabi nga, no, in the bank, no, not in a vault, no, na, no, so,
hindi tayo nag-iwan ng ating pera dyan.
Yan, kaya, masasabi natin, I've been audit chair for 4 years, no, as auditor ng UP Credit Corp before being a member of the Education Committee. At masasabi ko yon na based on experience na talagang gumandan. Magkaroon, nag-design kayo ng internal control system, no, management audit, performance audit, social audit. So lahat yan ginawa natin sa kooperatiba. At nangyari yon dahil magagaling ang mga board of directors na nandiyan ngayon sa UP Credit Co-op. Dahil well-versed in cooperative, no, kasi kung hindi maglalagay kayo ng medyo, ano, yun nga, dahil mga may risk, kailangan well-versed yung mga ano natin, yung ating mga board of directors na nandiyan.
Okay. Kayong dalawa, kasi kanina napag-usapan natin na kayo nabuhay, pinalaki, pinaaral ng inyong mga magulang dahil sa kooperatiba. Paano ba nangyari?
Kami nga tatlo ni ano, may kasama po kami isa sa Membership Education Training Committee. Ewan ko ba, parang pinagtagpo-tagpo kami. Kaming tatlo po, pare-parehong nakapag-aral dahil sa kooperatiba, sa UP Credit Cooperative. Pare-pareho kaming anak ng mga empleyado ng UP na umutang sa kooperatiba, nag-invest, pinag-aral po kami. At nakapagtapos ko po kami sa aming pag-aaral. Pare-pareho kami. Mm-hmm. Ako second generation kasi mga magulang ko pa lang. Mm-hmm. Mga lang ang naging kasapi ng cooperative. Si kasamang Ani, ano to, si classmate Ani, pati lolo niya.
Lolo, third generation. Lolo.
Sabay-sabay po kami nag-aaral noon, apat. At kung wala po yung credit cooperative, ewan ko po kung anong sinapit namin yan. Awa ng Diyos naman po, kaming apat na magkakapatid na sabay-sabay nag-aaral noon. Pareho-pareho po kami nakatapos, nakapagtapos ng pag-aaral at maganda naman po ang estado ng pamumuhay namin ngayon.
So, salamat sa co-op pala.
Yes, opo. Bata pa ho ako noon. Naalala ko kasi mga 90s po, hindi pa ho bawal mag-alaga ng baboy dito sa UP Diliman. At yung pinambibili ho ng tatay ko doon sa baboy na nag-aalaga po siya at pinalalaki, ginagawang inahin, ay dahil ho sa pag-utang namin sa UP Credit Co-op. At every June, nakakamalaki na ho yan, no? Kumukuha ho kami ng kanin baboy, pinapakain namin. Yung pag nabenta yun, yung pang-aral. At yun ay galing sa kooperatiba, utang, na utang sa kooperatiba. Kaya malaking bagay po, no? At yun. Ngayon, ako naman yung nagkapamilya na, no? Sa third generation ay sandigan ko rin itong kooperatiba. Kaya lang nga, ngayon po, yung aming, yung metanoia, the change of heart and mind na sa pagpautang, kasi sistema na kasi ang pag-utang sa kooperatiba eh. Mm-hmm. Kaya lang ngayon nga, yung aming advocacy na nagkakaisa, dapat responsable. Kasi natataan na talagang may mga appeal. Minsan eh, sila sir sa board of directors, no? Appeal na parang awa nyo na kasi ganyan. Kasi wala nang ano eh. Wala nang paying capacity.
Mm-hmm. Sa kanya, wala nang take-home pay.
Wala na.
Pay.
Mm-hmm. Ano na lang. Sa amin. Pay na lang, wala nang take-home.
Negative na.
Negative na. So, yun ho. Kaya ayaw namin ho mangyari yung ganun. At nangyari yan dun sa tatay ko na nakita ko yan eh. Na nasa privado ko. Sabi ko, tay, ba't negative ang payslip mo? Sabi ko, at ngayon parang nararanasan ko na dahil nalipat ako mula sa private, nalipat ako sa UP.
Sweldo daw sa UP, parang cook eh, kundi sakto, zero.
500 club.
Manood mo. Tsaka ngayon po, napapakinabangan ko rin yan kasi may nag-aaral din akong anak. Dalawa pong anak ko nasa UP tapos yung isa nasa labas. Yung nasa labas po, napakalaki ng tuition. Kaya tuwing mag-i-enroll yun, nakareserba na yung, ano, yung petty cash loan ng, namin, ng misis ko, pambayad doon. Naka-schedule po yun. So, talagang napakalaki ng utang na loob ko sa UP Credit Cooperative. Una nga, dahil sa UP Credit Cooperative, nakapagtapos ako ng aking pag-aaral, nakapasa po ako sa board exam. Kaya nga, nagbabalik ako ng, ano, ng utang na loob sa Credit Cooperative. Sabi ko, eh, kung di dahil sa Credit Cooperative, hindi ako naging CPA. Sabi ko, ibabalik ko ito sa cooperative sa pamamagitan ng pag ano ng aking expertise sa finance, pagbalik serbisyo sa finance.
Ngayon, yung parang ang pinaka bread and butter ng UP Credit eh yung pangungutang ng mga miyembro, hindi ba? Sa interest doon din, doon bumabalik din yung interest sa kooperatiba. Pero sabi nyo nga, medyo saturated na yung mga posibleng membro dito, nagmiembro na. So, ano yung posibilidad na mas mapalawak yung membership ng UP Credit doon sa mga UP units outside of Diliman? So, yung mga taga, limbawa, yung mga taga UP Los Baños, UP Baguio, o kaya UP Davao, o pwede ba yun? Nagiging, napapag-usapan din nyo ba yun?
Napapag-usapan namin yun. Actually, kasama nga sa strategic plan namin yun na palaguin pa, palaguin ang kasapian. Paano to? So, nag-launch kami ng, ano, ng member gets member program. Ano to? Halimbawa, ikaw isang membro at makarecruit ka ng isang regular member, madadagdagan ng 200 pesos yung CBU mo. Ngayon, kung na-recruit mo naman, associate member, madadagdagan ng 100 pesos. So, meron din nagre-request na yung mga sa regional nga, nakailang punta na tayo sa Baguio, nakaisa tayo. May isang Marinsayan sa Bulinao, parang kinakasa nagre-request din sila, kinakasa, sa OpenU, sa Los Baños. So, ginagawa po ng Membership Education Training Committee yung mandato nito na mag-recruit ng mga members.
Pero posible ba yon? Kasi malayo sila eh. Mm-mm.
Opo. Actually, meron nga tayong miyembro na taga, ano, taga UP Manila, may taga UP LB rin, yung nandito sa veterinary. Ano,
pero dito sila nakabase. Ibig ko sabihin, yung mga limbawa, mga admin staff na nandoon sa limbawa Iloilo, o kasi kaya sa Davao, pwede ba silang mag-miembro sa UP Credit
Co-op? Pwede po, kasi ang remittance ngayon, through bank naman eh.
May liaison officer lang, sir, no?
May mga liaison officer na pagkakailangan ng forms, bababa dito, kukuha ng taga-Baguio, kaya ng taga-Baguio. Pero yung remittance ng, ano, ng payment nila sa loan, through bank po yan.
Rada. Nakarada po yan.
O kaya pwede siguro na para mas mas maging accessible sa mga nasa malalayo. Parang yung mga forms online, pwede mong i-download, pwede mong i-email, pwede mong hindi ba?
Opo. Meron kami yung proyekto sa UP Credit Cooperative, yung computerization. Darating na ng panahon na hindi ka na pupunta, may password ka lang, makapunta ka doon sa account mo, mag-a-apply ka ng loan. Tas bangko na papadala yung ano yung process ng loan.
Kasi mano-mano pa kasi yung paglagay ng deposit mo doon sa bank account.
Kasi almost parang 60%, 70%.
60 to 70% na completed na po yung ating computerization.
Oh, magandang balita po 'yun. Kasi nga important.
Less paper na rin.
Less waste. Sana may environment
at saka Facebook page na rin kayo sana. Website.
Meron po sa Facebook UP.
Meron na ba?
Meron po. Facebook. Facebook.
Kasi para yung mga mungkahi. Kasi minsan pag General Assembly, hindi mo naman makuha lahat ng gustong natin. Hindi ba?
Yan nga po ang ginagawa namin. Meron kaming tinatawag na kapihan ng UP Credit Cooperative. Ang purpose po nun, para pagdating sa General Assembly, wala na yung masyadong maraming tanong.
Ano may kapihan dito ba? Hindi namin alam.
Meron po.
Oo nga.
Pati ata kami na yun.
Susunod po na kapihan, imbitahan po namin kayo.
Kami may po yung nag-conduct nun.
Parang hindi ho masyadong well-disseminated ang copy. Baka pwede nating i-announce sa DZUP, di ba?
Oo,
pero yun. Oo, na pwede sa website ng DZUP o sa amin sa Solair on Air sa Facebook. Members.
Kasi syempre, pag medyo malaki-laki na rin
about
yung pera mo,
about co-baker policy.
Gusto mong malaman kung paano.
Or baka may bagong loan na pwede.
Okay, mga classmates, tayo ay malapit na po ang 6:49 na at kailangan na tayong mag-time check. Ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. March 14 to 15, NGO Summit, featuring around 30 non-government organizations sa AS Lobby. March 28 to 31, University Job Fair, featuring around 100 companies sa bahay ng alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/ocg.upd. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DZUP Solero on Air. Ang ating pag-uusapan naman, mga classmates, ako ang tanong ko yung tungkol sa social protection eh. Diba? Kasi, syempre, pag may mga sakuna, may namatay, ano bang mga ibang benepisyo? Ano bang mga benepisyo ang makukuha mo aside from yun nga, yung makakautang ka kung ikaw ay isang member?
Ah, magandang tanong po yan, classmate Rosa. Meron po tayong tatlong benepisyo na tatanggap sa cooperative. Pag tayo po, bilang mga kasapi ang mismong namatay, meron po tayong matatanggap na pera. Ang lahat po ng mga kasapi ay mag-aambag ng tig sa 10 piso. So kung ilang miyembro po yan, times 10 pesos, o kung sabihin natin 4,000 na lang, 40,000. Diba? 4,000 times 10, 40,000.
Ano ba? Oo.
Ang ibibigay doon sa pamilya nyo. Pag kayo ang namatay.
Ah, okay.
Ngayon, pag namatayan din kayo, ang tawag po doon na pag kayo namatay, death assistance benefit. Meron po tayong sinatawag na mutual aid plan. Ano po ito? Kung namatay naman, yung halimbawa, yung anak nyo, yung nanay nyo, yung tatay nyo, yung binan nyo, meron din po rin makukuha. Magkano po yun? Tigda 2 piso po. Magkocontribute po tayo ng tigda 2 piso para dun sa namatayan. Ito po hindi kagaya sa palengke na umiikot ha. Kaya nga po kanina sinabi ko may babayaran tayo ng 300 sa benefit na plan fund. Doon po dinalagay ito para pagka may namatay, kukunin doon sa pondo mo, gagawa ng cheque, bibigyan doon sa namatayan o yung namatay na kasapi natin. Tapos yung pangatlo pong benepisyo, yung retirement benefit na sinasabi. Pag tayo po yung nag-retire sa UP, may matatanggap din po tayo.
O, pagkano?
Depende po sa, halimbawa, kung ako, miyembro na ako na matagal, matagal na, malaki na bibigay ko sa magre-retire. O kaya ako matagal nag-retire, 100% na yung aking matatanggap. Mas malaki kasi yung mga
miyembro
magko-contribute sa akin may simula 250 hanggang 5 pesos bawat isa. Tapos balagyan pa po ng dadagdagan pa yan ng 4,000 ng cooperative, may subsidy ang cooperative. So, malaki-laki rin po yan, mga less than 20,000 po. Mga.
Ayun, damayan talaga, no? Talagang damayan.
Parang nag-invest ka na rin, no? Nakita mo, nare-rewardan ka. Like ngayon, ma'am, meron, sir. Paano nyo, sir, yung good news, sir, na ano? Yung patronage refund, sir, di ba?
Ayun, nabanggit, ha? Noon po kasi, ang hatian ng income, ang natitira po kasi sa income na dinidistribute as dividend, 85%. Sa 85%, puro po ang lamang doon yung mga nag-i-invest lang.
Net of mandatory.
Nag-i-invest lang po, hindi nangungutang ha. Kasi po, yung mga nangungutang, hindi masyadong nakikinabang doon sa dividendo. Ngayon po, meron din tawag na patronage fund. Ito po yung bagong alituntunin ng CDA na kailangan magbayad kayo ng patronage fund. Ngayon po, yung 85%, 70% noon sa investor, 30% sa nangungutang. Noon, wala yung nangungutang na yan. Puro sa investor. At saka, kasi investor din naman kahit nangungutang, pero maliit lang.
Sa totoo lang, although investor ako, pero dapat yung mga nangungutang, malaki din talaga dapat.
Ngayon po, ang bago
sa kanila.
Ngayon.
Oo, masakit man sa kalooban. Ano? Pero kailangan ibahagi talaga yung pera.
Yung mga sa mas nangangailangan. Kasama natin sa campus maintenance office na talagang every 3 months nagre-renew, pambayad ng kuryente. So talagang takbuhan siya ng mga utilities.
So mga classmates, meron ba kayong i-announce? May gusto ba kayong sabihin? Kasi malapit na po tayong matapos.
Gusto ko lang anyayahan lahat ng mga kasapi ng UP Credit Cooperative sa darating na March 24, alauna ng hapon ngayong Biyernes sa ating pong General Assembly and Election of Officers.
Ito tamang-tama palang pagkakagest nga, sa Soler on Air.
Magkakaroon po tayo ng election ng officers doon. At sana po ay maging matalino tayong mga boboto. Sana po yung iboto natin yung talagang nakita natin na
hindi naman namin kilala kasi
na parte ng paglago ng ating kooperatiba.
Maganda sana yan, pero minsan hindi mo rin alam kung sino yung mga tumatakbo Hindi naman.
Hindi ho ba pumasyal sa inyo?
Hindi. Kami nakakasagupa ng mga
sa gupa talaga.
Pero po, yun, kaano naman po, yun nga, kasi sinasabi ni sir na maging masuri sa pagboto, kasi pipili naman tayo ng mga board of directors. Kaya sinasabi ko, anong isa sa tagumpay na nakuha ng kooperatiba for 68 years, nakakuha tayo sa UP Diliman ng mga board of directors na talagang ayun po yung vision mission ng mapagkalinga, ano sir?
Oo, mapagkalinga ang kooperatiba tungo sa maunlad na kasapian at komunidad.
Yan po ang vision mission. At yun po ang sanang makita nila, no? Dun sa mga iboboto nila.
Yung may to encourage po yung mga tao na pumunta, yung mga miyembro, ano po bang ma...
Ano ba
naghihintay sa kanila doon?
May t-shirt ka, yan, tapos may t-shirt. Mga may raffle, marami ipaparaffle.
Sir, may LCD pa rin ba?
May appliances.
May mga TV.
Oo, may mga ganun pa. May dati.
Ako yata sir mag-a-announce sa mga raffle, no? Opo, meron po. May cash prize, 500, 1,000, 300. Tapos yun po yung mga appliances.
At considered yan, ano yan, official time.
Magpaalam lang po, nakalagay din sa condition na magpaalam lang kayo sa immediate supervisor.
Kaya ito po, taon-taon nating ginagawa ito at talaga pong tinatangkilik ho ito ng lahat ng member ng kooperatiba dito sa Diliman. Talagang punong-puno po ang bahay ng alumni.
Ano po pong iba yung mga upcoming events bukod dito sa
Sir, April 1.
Election.
Lakad takbo. Ayan. Lakad takbo. April 1, lakad takbo.
Saan po yan?
Apat na kategorya, sa 40 years old pataas. Dito po.
Sa Oval. Sa Oval okay. Ano po, may oras?
First 200 po. Si kasamang Noli Anoas ang head dito. Maaga po, alas 6. Nang umaga ho.
Okay lang, para masyado maaga.
Ito, this bahagi to ng community development din. Para sa mga miyembro din natin. First 200 may t-shirt sila at may mga price din kung sino po yung mananalo.
For members lang po ito?
Opo.
Okay.
Buti na lang naalala mo yan.
April 1 yan po. At meron pa akong dart. May proposang
bowling, di ba?
Sports committee, ad hoc sports committee, yung parang
kanalan sa bowling,
sa
laban sa dart,
bitikleta. Bitikleta na mga maraming hutay kasapi na mag-bike po, parang isa sa proposal nila din na magkaroon ng ganyan pong event.
Tsaka po yung mga kapihan at tsaka yung business orientation.
Entrepreneurship, oo. Mga magagandang mga programa ito. Siguro mas total maganda po classmate po na bigyan niyo po kami ng listahan at ipopost namin sa ating Facebook page. Soler on Air.
Okay pa.
Okay, mga classmates, naku, ito po, nagtatapos na po ang ating programang Solaire on Air. Pero bago yan, malaking pasalamat po sa inyo, Classmate Bong, Classmate Annie. Ang dami pang tanong eh, pero parang kulang talaga ang panahon eh.
Oo, dapat kaya, dito panel interview.
Mga
ibang miyembro.
Kaya maraming maraming salamat po. Mga classmates, hanggang sa susunod na Miyerkules, huwag po kayong bibitaw sa Solaire on Air. Classmate Lea.
Oo, susunod na po ang Tropang Radyo.
Ayun, salamat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. So Solaire on Air.